Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Pantau Agenda Reformasi. Kita berikan tumpuan kepada program dan juga ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sebelah pagi tadi menyentuh berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, yang mana Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memberi tumpuan kepada perencanaan perubahan dan penyelesaian masalah supaya dilakukan dalam masa yang singkat. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meningkat dan mengangkat mutu pendidikan di institusi pendidikan negara pasca normal. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program pelaksanaan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi pada Jumaat.
Maknanya cabaran itu sangat kritikal. Kalau kita tangguh dan lakukan perencanaan formula seperti mana yang pernah kami lakukan 2-30 tahun yang lalu, kita akan ketinggalan landas. Sebab itu di Jumaat Menteri saya agak tegas menekankan, kalau kita buat keputusan transisi peralihan tenaga, maka ia harus dilakukan sekarang. Mesyuaratnya minggu depan, keputusannya dalam tempoh 2 bulan. Dia tidak boleh jangkaan biasa 6 bulan, 1 tahun. Kalau kita nak wujudkan fakulti Artificial Intelligence, dia tidak boleh umpamanya pergi daripada kajian unit, kemudian jabatan, kemudian fakulti, kemudian Board of Studies, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, 6 bulan, tahun depan mulakan. Kita akan ketinggalan 1 tahun. Dan seluruh pendekatan kita berubah. Dan ini cabaran, ini disebut tadi, menangani permasalahan dalam dunia pasca normal.
Lanjutan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu kepimpinan universiti diberi lebih ruang untuk menggagas idea baharu supaya dapat meneroka dunia pendidikan lebih jauh.
Apa yang saya nak gagaskan selain daripada mengakui bahawa ada keperluan untuk melancarkan suatu tindakan lebih tegas dan berani dengan kepesatan baik di universiti, saya cadang Profesor Zabri beri ruang ke pimpinan universiti lebih banyak pengeluaran. KPT harus hanya menyelaraskan, mengelakkan apa pertindihan atau permasalahan, tetapi beri lebih banyak ruang bagi universiti, mencabar mereka dalam 2 tahun melihat program yang lebih baik. Kalau tidak, kita ubah pimpinan. Ini termasuk menteri dan perdana menteri.
Dan untuk menyentuh lebih lanjut berkenaan dengan kenyataan Perdana Menteri melibatkan pembangunan pendidikan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, melibatkan institusi-institusi pendidikan tinggi yang diselaraskan di bawah KPT, kita bersama-sama dengan Profesor Wan Abdul Manan Wan Muda yang merupakan Exco Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia Gerak. Terima kasih Prof berkongsi masa untuk waktu ini. Dan kita mulakan dahulu mendengarkan komentar Prof berkenaan kenyataan Perdana Menteri, antara lain menyebut bahawa universiti perlu diberikan lebih banyak ruang untuk menggagaskan idea-idea baharu dan bergerak secara lebih terbuka di samping hanya sekadar terikat dan ditambat oleh KPT. Dan perkara itu secara realnya sudah pun berlaku di banyak universiti yang menggagaskan pelbagai idea, tetapi sejauh manakah Prof menyambut kenyataan Perdana Menteri dan sejauh manakah realiti tersebut harus lagi dikembangkan, Prof?
Memang saya ada mendengar pagi tadi dan bersetuju dengan beberapa pandangan Perdana Menteri tadi. Tapi saya banyak perkara yang disentuh itu tidak ada strategi baru. Saya ingatkan ada strategi baru. Tapi apa yang ditekankan tadi adalah...
Saya tekan ada 4 perkara. Pertama, pendidikan mahasiswa perlu diperkukakan. Yang itu kita bersetujui, dan juga sokongan untuk memberi ruang yang lebih luas di universiti.
Walaupun sekarang pimpinan universiti itu diberi ruang yang luas, tetapi kebanyakan pimpinan universiti masih ditakut lama. Dia masih melambat-lambatkan proses. Walaupun kita diberi kebebasan di bawah universiti, ada otonomi, tapi setengah orang itu tidak menggunakan otonomi itu sepenuhnya untuk meningkatkan universiti ke arah lebih tinggi lagi. Ini salah satu daripada kelemahan. Tapi saya ingat adalah bagus untuk Perdana Menteri mengingatkan mereka supaya seperti merosankan mereka untuk ke depan lagi, ya. Dan satu lagi yang saya lihat tadi adalah dasar bahasa. Saya kira dasar bahasa ini penting. Sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia, kita harus menguasainya dengan baik kedua-duanya sekali, yang sekarang ini sangat kurang di dalam universiti, baik di kalangan mahasiswa mahu juga di kalangan para akademik. Dan yang satu lagi tadi saya ingat dan nanti menyentuh tentang satu laporan di Amerika yang dinamakan Nation at Risk zaman Reagan dulu, kalau tak silap saya tahun 1983. Laporan itu mengatakan di Amerika pada ketika itu, dia antara tahun 1960 hingga 1980, 26% kejayaan test, standardized test, dia punya markah itu, skor dia menurun sebanyak 26%. Dan dengan itu, daripada itu, Amerika telah melahirkan dua konsep baru, iaitu leave no one behind dan satu lagi race to the top. Jadi saya kira PM Perdana Menteri tadi memikirkan cara begitu jugalah agaknya, sebab dia banyak menyentuh tentang Reagan. Tapi kita tahu Reagan ini adalah neocon, seorang konservatif yang sangat neoliberal lah, dan mungkin tidak sesuai. Tapi mungkin ada idea-idea yang mungkin boleh kita pakai lah, saya kira.
Ya, Prof. Menarik. Prof mulakan dengan menyatakan bahawa banyak lagi universiti yang masih lagi berada takut lama yang tidak mampu untuk menggunakan autonomi yang diberikan untuk menggerakkan universiti ke peringkat lebih hadapan. Adakah maksud Prof, beban ketika ini adalah kepada universiti, bukan kepada kerajaan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan di peringkat tinggi itu benar-benar merahikan intelektual, bukan semata-mata tenaga buruh di pasaran kerja, Prof?
Ya, saya kira sekarang ini banyakkan universiti berlumba-lumba. Salah satu faktor utama yang cuba di guna pakai oleh universiti adalah university ranking, yang mana adalah satu bagi saya eksploitasi golongan kapitalis untuk menekan universiti-universiti di dunia ketiga ini. Jadi kita terjebak di dalam itu, dan kita amat bangga dengan kejayaan-kejayaan palsu yang kadang-kadang kita harus membayar. Katakan untuk kita berjaya di dalam ranking ini, kita harus mempunyai publication yang banyak. Jadi kebanyakan universiti di sini masih mengekalkan kuantiti itu, bukan kualiti. Jadi kalau untuk melahirkan orang intelektual yang itu, dia harus melahirkan kualiti yang baik. Setakat ini kita banyak, apa yang saya katakan tadi, bilangan. Memang bilangan kita banyak publication. Malah retraction juga banyak. Jadi bilangan banyak ini ditimbul ke atas lah. Kadang-kadang kalau dalam air kita campak benda-benda yang timbul ke atas, kadang-kadang sampah tidak disini, krim yang ke atas tu tidak disini. Walaupun ada krim juga, dia bercampur dengan sampah. Jadi kita tengok banyak kan kalau kita ke atas. Jadi itu adalah analisis saya lah. Dan saya rasa tanggungjawab next chancellor amatlah penting. Kebanyakan next chancellor saya kira tidaklah begitu berani. Sepanjang saya bekerja di universiti ini sampai 40 tahun lah, tidak jarang sekali saya jumpa naik chancellor yang berani. Sebab apabila seseorang itu naik chancellor dilantik, tujuan utama adalah mengesahkan kedudukan itu untuk disambung lagi sekali. Jadi dia akan membuat apa saja. Dia tidak berani pergi ke depan mengambil risiko. Tidak seperti kita lihat dulu, seperti Profesor Said Hussein Al-Azhar di Malaya, dia cuba mengangkat ke depan, tapi pihak pemerintah telah menghentikan beliau dan beliau dipecat.
Oleh demikian, Prof, bila menyebut berkenaan dengan kepimpinan universiti, kalau di peringkat KPT kita ada ACAP, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, yang bertujuanlah untuk melahirkan lebih banyak kepimpinan di kalangan ahli akademia bagi menerajui institusi-institusi pendidikan. Adakah perlu direformasi ACAP itu, ataupun ciri-ciri kelayakan dan kriteria NAP Chancellor itu harus diubah supaya NAP Chancellor yang dilantik bukan semata-mata menerajui pentadbiran universiti tetapi juga menerajui intellectuality sesuai universiti itu, Prof?
Bagi saya lah, personally, saya rasa ACAP itu perlu dihapuskan lah. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang, kita tidak dapat mengambil seorang pemimpin yang baik sebab dia harus mengikuti kursus. Jadi kepimpinan atau leadership itu harus mengikuti kursus dan ada job, sijil dan sebagainya. Anda sedang hadir ke ACAP punya kursus, maka anda layak untuk mengisi borang untuk naik chancellor ataupun dekan ataupun apa-apa sajalah. Ini saya rasa ini kita tidak dapat melahirkan seorang intelektual yang berani, sebab di ACAP sendiri itu sudah diajar untuk perintah, untuk dengan pelbagai apa yang disebut sekarang checklist punya penentuan, dia seperti ISO dan sebagainya lah zaman. Jadi zaman sekarang ni banyak universiti pensyarah membuat pekerjaan mereka lebih banyak hal-hal yang bukan berkaitan mengajar dan mengembangkan ilmu, tapi memenuhi apa ni keperluan-keperluan borang-borang dan sebagainya walaupun zaman digital. Ini saya mendapat apa ni lah daripada feedback daripada rakan-rakan akademik dan persatuan-persatuan akademik di IPTA dan IPTS. Keduanya sama je.
Oleh itu Prof, adakah maksudnya Prof mencadangkan supaya kerja-kerja pentadbiran dan clerical, kerja-kerja bersifat pengkeranian ini harus dikurangkan berbanding diberikan dan dibebankan kepada pensyarah supaya pensyarah boleh fokus kepada mengembangkan ilmu berbanding hanya mengisi borang-borang yang perlu dipenuhkan itu Prof?
Saya kira macam ni. Apabila universiti diberi otonomi, tidak harus ada bahan luar, apa ni, agensi luar seperti MQA. MQA sekarang ni apa ni sebagai octopus. Setiap apa yang berlaku dalam universiti itu harus memenuhi keperluan MQA. Jadi saya kira MQA itu sekadar badan apa ni untuk akreditasi saja, bukannya untuk menentukan kursus apa. Sampai sekarang ni peringkat doktor ataupun PhD pun kena ikut apa yang disebut sebagai MQA apa ni protokol dan sebagainya. Kalau mungkin di sekolah atau di apa ni sarjana muda mungkinlah untuk menyelaraskan, tapi untuk peringkat yang lebih tinggi, untuk universiti menjadi lebih kreatif dan berbeza antara universiti dengan universiti, dan setiap universiti punya keunggulan tersendiri. Kita tidak boleh samakan sama universiti semua membuat perkara yang sama. Jadi sekarang ni apa yang berlaku sebegitu. Dan saya ingat MQA itu perlu dikecilkan dan saiz, bukan begitu ramai di situ. Dan dengan itu di universiti kita dapat fokus untuk mengembangkan ilmu dan sebagainya. Jadi tak perlu isi-isi borang MQA dan itu ini. Itu saya anggap sebagai satu kekangan atau hambatan kepada apa yang hendak kita capai. Kita kadang-kadang ia bertentangan dengan apa-apa yang disebut sebagai autonomi, academic freedom dan sebagainya. Malah di Malaysia academic freedom juga tidak dijunjung. Malah orang yang bicara tentang academic freedom cuba diperas atau ditindas. Dan seperti tadi saya lihat tadi, saya tanya beberapa kawan dalam wacana tadi, dan pihak menteri mengatakan kita keterangkuman apa ni inklusif. Tahu saya tak ada persatuan kegiatan akademik dijemput tadi secara ofisial untuk hadir ke wacana sedemikian, sebab mereka adalah dianggap golongan-golongan yang bersuara. Jadi kalau menteri sendiri pun tidak tahu apa yang berlaku, saya heranlah bagaimana kita akan ke depan dalam masa yang singkat seperti yang dicadangkan oleh Perdana Menteri tadi.
Ya. Jadi untuk waktu ini, bagi jangka masa pendek, Prof mencadangkan supaya MQA, AKAP itu dijadikan bukan lagi sebuah agensi tapi sebaliknya hanya sebuah jabatan dalam KPT supaya saiz lebih kecil dan fokus itu lebih kepada institusi-institusi pengajian tinggi supaya difokuskan kepada pengembangan ilmu dan akademia-akademia di IPT ini dilibat langsung dalam sebarang pengurusan dari peringkat KPT. Adakah saya faham kenyataan Prof secara menyeluruh dengan tepat?
Sebab saya rasa ada baiknya dikecilkan begitu. Sebab sekarang ni pihak universiti dikekang oleh badan-badan luar ini yang mereka kadang-kadang lebih berkuasa daripada senat universiti, yang bertentangan dengan penubuhan sejarah universiti beratus tahun. Juga ada badan-badan begini, dan orang-orang yang memerintah di badan-badan ini begitu berkuasa dapat menentukan sama ada orang ini layak atau tidak. Saya kira itu tidak perlu. Yang perlu di universiti itu sendiri kita mempunyai naik chancellor yang berani, akademik yang bersuara, yang dapat membuat keputusan bersama, yang ada demokratik decision making dan sebagainya. Itu adalah satu universiti yang penting. Walaupun katakan kita lihat di sini kekangan dari segi KPT itu tidak sebegitu seperti zaman dahulu, tapi saya ingat dengan adanya rangkaian-rangkaian ini, universiti semakin-makin tercekik, dan seorang naik kesel itu hanya menjadi budak suruhan daripada KPT saja. Dan tidak berani untuk menyuarakan pandangan. Walau dia seorang profesor yang tersohor dan sebagainya, dia mereka tidak dapat, tak ada kuasa katakan. Dan sekarang ini juga saya lihat begini. Lembaga pengarah universiti juga diberi kuasa yang bukan-bukan. Saya mendapat laporan banyak sebagai pusatan akademik ni, kita mendapat dulu nah, chancellor yang berkuasa, tapi sekarang dilihat sebagai lembaga pengarah universiti pula nak menentukan itu ini. Mereka adalah bukan yang pakar dalam ini. Let the chancellor dan pengarah ini adalah apa ni, lembaga pengarah ini bertindak sebagai trustee di atas itu. Tapi tidak berlaku begitu di setengah universiti. Terutama katakan universiti anak negeri.
Baik Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Untuk kita menyusuri lebih lanjut, manakan Prof menyatakan tadi bahawa institusi pengajian tinggi harus mengambil semangat antara lain daripada Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang merupakan antara akademia yang berani bersuara dan mencipta ilmu yang diiktiraf di peringkat global. Mungkin kita boleh memahami lebih lanjut bagaimana ia boleh diterapkan dalam pelan strategik KPT untuk tahun 2024. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Patah Agenda Reformasi, masih lagi menyentuh berkenaan dengan pelaksanaan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, pelaksanaan strategik oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, yang mana antara lain juga dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebelah pagi tadi. Dan kita ingin menyambung diskusi kita bersama dengan Prof. Profesor Wan Abdul Manan Wan Muda, Esko Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia Gerak. Prof, sebelum kita berehat tadi, Prof menyebutkan bahawa LPU, Lembaga Pengarah Universiti, sudah mempunyai kuasa lebih tinggi ataupun mentadbir universiti lebih daripada NAB Chancellor. Jadi kehadapan adakah maksudnya Prof untuk tahun 2024 ini juga aspek yang harus dilihat oleh KPT adalah untuk mengembalikan kedudukan LPU itu kepada menasihati NAB Chancellor berbanding mentadbir universiti itu Prof?
Ya, peranan LPU ni ada tercatat di bawah AUKU itu, Asal Universiti dan College Universiti itu. Dan kalau mengikut dalam akta kolej universiti itu, lembaga pengarah inilah yang memegang otonomi. Di situ saya sudah anggap sudah salah, tetapi apa boleh buat sebab dia sudah diluluskan di parlimen pada tahun 2012 dahulu. Sebab pada masa itu kita terlibat dalam mempersoalkan otonomi ini, tetapi mereka hanya memegang dikatakan otonomi. Tapi setakat ini otonomi tidak diberi kepada kesatuan akademik. Di dalam universiti sebenarnya ada dua saja yang penting. Satu mahasiswa dan satu kesatuan akademik. Yang lain itu saya anggap sebagai pembantu untuk melicinkan. Jadi kalau mahasiswa dan kesatuan akademik ditindas atau diketepikan dalam membuat keputusan, maka universiti itu tidak layak disebut sebagai sebuah universiti secara idealnya. Jadi di sini banyak orang lupa, kadang-kadang seseorang yang memegang jawatan dalam universiti merasakan universiti milik mereka. Itu adalah salah. Sebab seorang kesatuan akademik dan mahasiswa itu dia sebagai, saya bagi contoh, sebagai penyihan pergelah. Kita ada beef kat tengah dan roti keliling itu kan. Kalau tak ada dua itu, kita tak panggil hamburger. Jadi kadang-kadang orang lupa bila pegang jawatan dan sebagainya. Saya selalu bersuara begini sebab kita sudah lama berjumpa pelbagai menteri. Malah menteri yang lalu, katakan Khalid Nordin itu 3-4 kali gerak menulis surat untuk berjumpa. Tapi mereka tidak mahu berjumpa sebab dia tidak mahu, mungkin tidak mahu mendengar pandangan-pandangan yang berbeza yang telah distrukturkan oleh KPT dan sebagainya. Jadi saya harap pada tahun 2024 ini, dengan menteri baru ini, dia harus memandang ke depan. Dia harus betul-betul bersifat inklusif atau keterangkuman. Jangan bercakap kosong saja tentang keterangkuman dan apa yang dibuat tidak ada keterangkuman itu. Jadi dalam hal sekarang ini kita sebut sebagai apa ni, equality, diversity dan keterangkuman tadi lah. Saya pun dah DEI. Diversity, equality, equity dan inclusivity ya. Dan ada panjang lagi kan, ada nak soal lagi tahun depan ni kan?
Ya, Prof, oleh demikian untuk kita beralih daripada sistem yang bergantung kepada ranking, beralih daripada sistem yang bergantung kepada MQE, nak beralih kepada sebuah sistem yang mana ahli akademik yang benar-benar memacu dan menerajui sebuah institusi pendidikan bersama dengan mahasiswa, Apakah kita ada model di dunia yang boleh kita berikan gambaran kepada penonton bahawa inilah universiti yang ideal yang ingin kita bina? Memandangkan bila sebut tentang universiti terbaik, kalau kita sebut Harvard sekalipun, Perdana Menteri banyak mengangkat buku berkenaan dengan Excellence Without Soul yang menggambarkan bagaimana institusi pengajian tinggi sekalipun tidak yang dikenali seluruh dunia sekalipun tidak semestinya satu contoh yang ideal dan unggul untuk kita contohi dalam kita membentuk institusi pengajian tinggi ini, Prof.
Sebenarnya ada banyak contoh apa yang sebab kadang-kadang kita lupa universiti ini satu wujud beribu tahun dan selama ini sebelum wujudnya apa ni ranking, sebenarnya ranking ini dulu asalnya wujudnya adalah untuk private colleges dan private university untuk menjual apa ni program mereka dan di Amerika sana lah dalam buku US US Report and World News dan juga Maclean di Kanada dalam tahun lama sudah lah, tahun 70-an lagi sudah wujud. Cuma di sini ia ditangkap oleh pada permulaan di Asia ini dalam Asia Week University Ranking tahun 2000. Dan selepas itu barulah beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian barulah US dan sebagainya datang dan berniaga. Dan ramai kita tertipu dan habis duit banyak di situ. Tapi apa harap kita dah sedar lah sekarang ni. Ranking ini tidak membawa kita ke mana. Kadang-kadang ranking ini seperti yang Perdana Menteri sebut tadi lah, menggambar sesuatu yang tidak pasti di atas angin sana. Tapi kita harus ingat, kita harus berakar di bumi ini. Jadi apa yang kita nak majukan universiti adalah untuk negara, perkembangan negara, untuk masyarakat, untuk membaiki masalah dalam masyarakat dan sebagainya. Kalau kita boleh tulis 200-500 paper pun tentang sesuatu yang tak ada kena-mengena ni pun mungkin kita pakar di situ. Kalau dunia mengiktiraf pada kita. Tapi kadang-kadang kita saja mengiktiraf diri kita saja, kawan-kawan kita saja iktiraf. Dunia tidak mengiktiraf. Seperti juga apa ni saudara katakan tadi di Universiti Harvard dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh yang bagi saya exception lah, buku-buku Excellence Without Soul dan sebagainya ni. Sebab buku-buku yang lebih solid lagi ada banyak lagi tentang academic freedom, tentang autonomi dan sebagainya dan sejarahnya. Jadi kita jangan pikat benda-benda yang luar biasa yang pelik-pelik ni. Mungkin boleh diguna pakai sebagai contoh saja. Tapi itu bukan landasan. Kekuatan universiti seperti Ivy League, seperti universiti-universiti terbesar di dunia di tempat lain, ya, baik di Jepun, malah di Asia Tenggara sendiri. Sebab saya lihat macam di Asia Tenggara, contohnya saya pernah dulu bekerja sebagai sabbatical di Universiti Kuala Lumpur. Dia adalah universiti yang salah satu terbesar di Thailand. Tapi dalam ranking, dia nombor corok, nombor berapa, 40 ke apa di Asia. Dan universiti di Malaysia yang kedai kopi punya, apa ni, shop punya, apa ni, bangunan kecil punya universiti tengok-tengok, lagi jauh lebih tinggi lagi. Jadi itu, sebab universiti ni sudah 100 tahun dah melahirkan begitu ramai graduan dan apa ni, sumbangan dalam masyarakat dan negara mereka. Jadi kita tak boleh percaya lah dengan sini ni. Jadi kadang-kadang kita menghabiskan duit. Jadi itu sebab saya kira pandangan untuk maju ke depan ini kita harus perkecilkan motif apa ni belanjawan untuk ranking ni.
Jadi secara rumusannya Prof, sekiranya esok kita ingin mengambil tindakan, adakah tindakan itu ialah Menteri KPT harus berjumpa dengan akademia ataupun tindakan pertama ialah untuk pastikan bahawa LPU tidak melepasi daripada tanggungjawab yang sepatutnya dan biarkan ahli akademik ataupun nak chancellor untuk mentadbir universiti sepenuhnya, Prof?
Saya ingat ya, Menteri patut mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak. Pihak mahasiswa, pihak akademik, pihak pentadbir universiti, pihak lembaga dan sebagainya dan menapasi tugas masing-masing dan bekerjasama. Bagaimana untuk mendepan sebuah universiti dan setiap universiti adalah unik. Dia tidak sama. Walaupun sekarang kita ada research universiti yang menyelidikan ada 5 buah di Malaysia. Kita ada universiti-universiti di negeri-negeri tertentu yang kadangkala dipengaruhi oleh politik tempatan dalam universiti tersebut. Dan ini harus menteri harus mengambil kira hal-hal ini bagaimana mengharmonikan semua ini untuk lebih ke depan. Jadi kita tidak, universiti tidak apa ni, pihak KPT tidak harus menganggap orang yang kritik itu sebagai musuh. Ini apa yang terjadi sekarang dalam parlimen dan sebagainya, antara musuh dengan penyokong dan tidak. Dalam universiti ini ilmu itu bebas. Kita tidak ada berpihak di mana. Kita mencari kebenaran dan mendedahkan kebodohan ataupun kepalsuan.
kasih Profesor Wan Abdul Manan Wan Muda, Esko Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia Gerak, memberikan beberapa tindakan segera yang boleh diambil untuk pastikan bahawa universiti dan institusi pengajian tinggi itu lebih inklusif bagi tujuan mengembangkan ilmu dan melahirkan intelektual dalam erti yang sebenar. Terima kasih sekali Prof. Dan itu sahaja kupasan untuk waktu ini dalam pantau agenda reformasi susulan daripada pelancaran pelan program tindakan strategik daripada Kementerian Pendidikan Tinggi yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada pagi tadi. Itu sahaja. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.